Κουν, στα καλή Αμερικάτη. Sagaleen Ameerikaa udata hamma jimaataatti galgala keessaa sa'aatii lama walakkaa hamma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti akkasumas toora saatelaayitii Itiyoo saatiin Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyooniidhaan marsaa intarneetiitii fi saatelaayitii Itiyoo saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaanarraa jimaata amajjii 7 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 29 bara 2014 keessummeessaan keessanarraa an Bafqaadu Morodaati. Chaayinaan akkuma Yuunaayitid Isteetsi jila addaa kan gaanfa Afrikaa akka ramaddu ibsiteetti. Lammiileen Itoophiyaa biyyoottan alaa jiranu hedduminaan gara biyyaatti imalaa jiru. Warreen galanis haala adda addaa irratti hirmaataa jiru. Hiriyoowwan lamman galamsuun jiraatan waan gaarii tokko dalagaa jiran. Kanneenii fi qophiiwwan duroo qabna nu waliin tura. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii piroodiyuusariin tamsaasa har'aa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuwwan har'aa kan isiniif dhiyeessitu Jaalannee Gammadaati.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun jimaata har'aaf qabnu kunoo. Mootummaan Itoophiyaa namoota gareellee shororkeessotaa waliin hidhata qabu jedhee shakkuun hidhee ture keessaa hiikaa kan jiru ta'uu waajjirri tajaajila koominikeeshinii mootummaa beeksisee jira. Magaalaa Finfinnee keessatti hidhamanii kan turan keessaa hedduun hiikamuun tarkaanfii nama jajjabeessu ta'uu koomishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa beeksisee jira jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira namoota dhiyeessa.
Labsii yeroo muddamaa sana wajjiin wal qabatee akka shororkeessummaatiin shakkamuudhaan namoonni hidhaman haala mattii kaman kan ibsan ministara tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasee Tulluuti.
በጸጥታ አካላት ተጠርጥሮ ከታሰሩ ግለሰቦች ውስጥ ከተለያዩ የሽብር ቡድኖች ጋር በአብሮ መስራታቸው አገርን እንደማካድ የሚቆጠር መሆኑን አመነውና በድርጊታቸው ተጸጽተው ይቅርታ የጠየቁ
Humnoota nageenyaatiin shakkamanii namoota hidhaman keessaa gurmuulee shororkeessotaa wajjin hojjechuun isaanii akka biyya ganuutti akka ilaalamu amananii gochaalee isaaniitiif gaabbanii kanneen dhiifama gaafatan sadarkaan balleessaa isaanii xiqqaa akka ta'ee fi mootummaan balleessaa isaaniirraa deebi'anii jiru jedhee dhimma isaanii gara laafinaan ilaaluudhaan kanneen adda baaseef namoonni baay'een dhiifamaan akka gallakkifaman taasisamanii jiru. Gidduu kana kaleessarraa jalqabee. Kanneen biroonis akkasuma haalli isaanii ilaalame itti fufinsaan akka gallakkisaman ta'u. Namoonni rakkoo sana keessatti taatota ijoo ta'an immoo dhimmi isaanii qulqulleeffamee gara mana murtiitti dhiyaatu jedhan Dr. Laggasee Tulluu. Kaayyoon mootummaa nageenya amansiisaaf waaraa buusee olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u taasisuudha ka jedhan Dr. Laggaseen kana dura ka dhaabbatu sochiin kamiyyuu gaafatamummaa seeraa jala ba'u akka hin dandeenyetti hubachiisan. Koomishinni mirga namoomaa Itoophiyaa tarkaanfii mootummaa Itoophiyaa kun kan nama jajjabeessu ta'uu ibsa gabaabaa baaseen hubachiisee tarkaanfiilee walfakkaatoon Finfinneef naannolee biyyattii kanneen biroo keessattis akka itti fufu gaafatee jira. Gama biraatiin gamaagama hojii ministerootaa guyyaa 100 naannoo Benishaangul Gumuz keessatti geggeessame irratti muummichi ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hojii raawwachiisa dameelee adda addaa irratti yeroo ibsa kennan. Hojii ministara haqa alaalchisee gaaffilee dhiyaateef ennaa deebisan namoonni hedduun akka malee hidhamuu isaanii dubbatanii turan. Haalli itti hidhamtoonni qabamanii jiran garuu fooyya'ee jira jechuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
Biyyoota gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteets kata'an Jeffrii Feltman imaltuu isaanii kadhumaa Itoophiyaatti gaggeessaa jiran kanaan baatii kana keessa muudama isaaniirraa kan ka'uuf jiran ta'u kunis baatii sagalii fi ega hojjetaa turanii booda ta'uun ibsameera. Feltman baatii ebila darbee aangoo kana ka fudhatan rakkoo guddaa lama kan wal waraansa Itoophiyaa gama kaabaa keessaa fi fonqolcha mootummaa Sudaan kan waraanni biyyattii gaggeesse sanaafis ture. Feltman kan isa kaleessaa aangoota sadarkaa olaanaa Itoophiyaa waliin ega dubbatanii booda imala isaanii kan xumuran ta'uun ibsamee jira. Yuunaayitid Isteets keessa kan jiru dhaabbata Atlaantik Kaawunsil jedhamu keessatti damee gidduu gala Afrikaaf qorataa akka ta'an Kaameruun Haadsan. Yeroo rakkoolee Sudaaniif Itoophiyaa keessaa furmaata qabatamaa tokkorra hin ga'in jiru kanatti Feltman taayitaa isaanii gallakkisu attamitti akka ilaalan gaafatamanii akkas jedhan.
Well, I'm sure he would probably say that he's not entirely satisfied with the conditions that he's leaving his portfolio in, because you're right, the conflict in Ethiopia is...
Tari halo jisachi jirutti dhiise deemutti guutummaatti hin qubne jechuu ni mala. Eegumnoonni Tigraay naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa ba'anii booda waliigaltee lola dhaabinsaa wayiitiif akka balballi banamuu malu tarii abdiin jiraateyyuu walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessaa itti fufee jira. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf miira wal makaachitti dhiise baha. Ammoo yoo haqaan ilaalle ergama addaa gaanfa Afrikaa keessaa qabaachuun keenya kun ka duraati. Yeroo itti gargaaraan ministeera dhimma alaa hin muudaminitti yeroo itti qoodawwan ijoo ta'an bulchiisa keessaa hedduun isaanii ramaddii hin argatinitti hojii kanatti dhufe. Kanaaf yeroo mootummaan Baayden hojii jalqabutti akka nama gamaa dippiloomaasiitiin qaawwaa cufee hooggana kennutti hojii sanatti seene. Kanaaf caasaan isa gargaaru naannoo isaan turre. Jalqabbii gaarii jalqabee jira. Garuu hojii baay'eetu hafaa.
Yuunaayitid Isteetsi biyyoota rakkoo keessa jiran Itoophiyaa fi Sudaan keessatti dhiibbaa gochuuf ammayyuu humna qabdii jedhaniiru. Gama kaaniin ambaasaaddar Jeffrii Feltman yeroo muudama isaanii ennaa xumuran ambaasaaddar Deevid Saatarfiild guyyootii dhufan kana keessa simachuuf ka jiran ta'uu ministeerri hajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan beeksisanii jiru. Feltman bara 2021 muudama kanaaf yeroo gaafataman yeroo waggaa tokko hin guunneef qofaaf akka ture garuu tasgabbii dhabiinsi biyyoota gaanfa Afrikaa keessaa fi kutaa kan siyaasaa nageenyaa fi rakkoo gargaarsa dhala namaa qiyyaafata Yuunaayitid Isteetsi waan barbaadeef turan jedhan Biliinkan. Ambaasaaddar Saatarfiild muuxannoo dippiloomaasii kan waggoota hedduu ka qabanii fi walitti bu'iinsa addunyaa irratti hamoo jedhaman irratti hojjeta akka turan kunis biyyootii gaanfa Afrikaa keessaaf nagaa fi badhaadhummaa argamsiisuuf meeshaa akka ta'uuf jiran kutaa tarsiimoo qabeessa ta'e sana keessatti fedhii Yuunaayitid Isteetsi tarkaanfachiisuu jedhan ambaasaaddar Saatarfiild muudama kana fudhachuu isaaniif Biliinkan galateeffatanii jiru. Haalli Itoophiyaa gama kaabaa keessaa tilmaamuuf rakkisaa ta'ee fi raafamaa ta'uu waahiloonni keenya kan gargaarsa dhala namaa nutti himaniiru ka jedhan dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Isteefan Duujaariik Tigraay keessatti haalli gargaarsa dhala namaa gada deemaa jira jedhan. Kunis muddamsi jiru sochii gargaarsa dhaqqabsiisuuf ta'u tokkitti kan karaa samaraa kaasee abaalaan maqalee dhaqqabu daangessee jedhu. Muddee 15 kaasee konkolaataan gargaarsa fe'an Tigraay seenuu hin dandeenye jedhan. Erga adoolessa 12 as konkolaataan gargaarsa fe'an 1338 qofatu Tigraay seenee jedhanii kunis lakkoofsa konkolaataa gargaarsa fe'anii Tigraay akka seenan barbaannu keessaa harka 12 gadii jedhu. Akkuma irra deddeebine ibsaa turre guyyaa guyyaatti gargaarsi konkolaataa fe'umsaa 100 uummata Tigraayiif akka seenu barbaannaa jechuun yaadachiisan amajjii 3 jalqabee michoonni keenya gargaarsa nyaataa Tigraay keessatti raabsan boba'aa liitirii 10,000 ta'u qofa qabu. Gargaarsa maqalee keessa jiru raabsuuf garuu boba'aa yoo xiqqaate liitirii 60,000 isaan barbaachisaa jedhan. Jaarmeeyyoonni tokkummaa mootummootaaf kan mootummaan ta'in Tigraay keessatti gargaarsa raabsuu itti fufuuf boba'aa fi maallaqa yeroo dhiyoo keessatti hin argatan taanaan hojii isaanii dhaabuuf akka dirqaman ibsan. Waayiloonni keenya akka jedhanitti jedhan Duujaariik uummanni ammayyuu bulchiinsa Afaar, Amaaraa fi godina Tigraay gama dhihaa keessa jireenyarraa buqqa'u itti fufanii jiru jedhaniiru. Namoonni qe'ee ofitti deebi'anis nyaata, bishaan, qulqullina naannoo fi daannaa kan isaan barbaachisu ta'uu hubachiisan. Jaarmeeyyoonni gargaarsaa rakkoon jiraateyyuu gargaarsa akkaan barbaachisaa ta'e bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti namoota 1,033 caalaniif turban darbe dahannaa fi gargaarsa kanneen biroo kan kennan yoo ta'u kunis lakkoofsa namoota gargaarsa argatanii 1,500 fi 1,086 ga'ee jira. Bulchiinsa Amaaraa Afaariif Tigraay keessatti gargaarsa nyaataa raabsuun kan itti fufe ta'us isa silaa barbaachisurra baay'ee gadi bu'aa ta'uufi bulchiisi naannoo 3 dhorkaa tokko malee seenuu akka itti fufuuf waamicha hatattamaa dhiyeessinaa jechuudhaan dubbii himaa tokkummaa mootummootaa Isteefan Duujaariik ibsaniiru. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti mooraa baqattoota Eertiraa Maayanii jedhamu irratti haleellaa samiirraa gaggeeffameen baqattoonni Eertiraa 3 ajjeefamuu isaaniin kan akkaan gaddan ta'u komishinarri waa'ee baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa Filippoo Giraandee ibsanii jiru. Baqattoota ajjeefaman 3 keessaa 2 ijoollee ta'uu akkasumas baqattoonni kanneen biroo 4 madaa'u odeeffannoon nu gaheeraa jedhan garu hala lubbu sanif sodachi su kesa wanin jirref UNHCR ni wallansi sajeda nijiran bakattoni qiya fataha lella taun qabani garaful ratis taun qaban jiran hala kana lalchise UNHCR gadi fagenyan odefanno funanu akatte fufu walittibu insa jiru kesattis kannen qoda fudata mart bakattota dabalate mirga sivilo ta akakabajan bakki qusuma sanis egamu akakab dirqama addunyan keses akakabajamuf gafataneru Jarmayan fayyaa addunyaa baatii muddee darbe kana keessa bulchiisa naannoo afaariif meeshaa wal'aansa fayyaa meetirik toonii 14 akkasumas bulchiisa naannoo amaaraa keessa meetirik toonii 70 raabsuusa jarmeechi beeksisee jira. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti walakkeessa baatii adoolessaa qabe meeshaalee wal'aansa fayyaa raabsuun nuu hin hamamne jedhee jira. Kunis irra deebi'uun WHO'n gaaffii dhiyeesseeyyuu meeshaalee wal'aansa fayyaa Tigraay seensisuun hin danda'amne. Sila itu sene gama gargaarsa dhala namaa fi kan tajaajila fayyaan ka gargaaru qabaa ka jedhu WHO'n yeroo walitti bu'iinsi hamaan Siiriyaa, Sudaan kibbaa, Yemenii fi iddoo kanneen biroo keessatti dhaqqabellee jaarmayaan fayyaa addunyaa fi michoonni isaa gama seenuun lubbuu baraarsuuf carraa qabu turan jedhe. Tigraay keessatti garuu gargaarsi dhala namaa lubbuu namootaa baraarsu akka hin seenne dhorkameera jedhee jira. Magaalaa galma mootummaa Sudaan kaartumii fi magaalaalee kanneen biroo keessatti kamisa kaleessaa hiriira mormii waraana biyyattii irratti gaggeeffameen humnootiin nageenyaa hiriirtota keessaa sadii ajjeesuun gaaza himimmaansu bifuu isaanii maddeen wal'aansa fayyaa kennanii fi namoonni jaan argine jedhan dubbataniiru. Baatiin kololeessa darbe fonqolchi mootummaa eega gaggeeffame as mormii uumameen yoo xiqqaate namoonni 60 ajjeefamanii hedduun madaa'anii jiru jedhu maddeen wal'aansa fayyaa kanneen sochii mormii kana deeggaran. Kanneen kamisa kaleessa ajjeefaman kun hunduu kanneen mormii fi hiriiran ta'u akkasumas magaalaa Omdurmaanii fi Bahaarii keessatti rasaasaan ajjeefamuusaa ibsan. Hiriirtoonni kuma hedduun masaraa pirezidaantii biyyatti kan kaartuun keessaa seenuuf kan yaalan yoo ta'u kunis waraana biyyattii kan fonqolcha mootummaan aangoo qabate irratti dhiibbaa gochuuf akka ta'e ibsameera. Kana laalchisee aangawoota fonqolchi mootummaa gaggeeffamuun sirriidha jedhan bira ammatti deebiin kennameen jiru. Fonqolchi mootummaa gaggeeffame tasgabbii biyyattii kabachiisuuf tarkaanfii sirreessaa fudhatamedha jedhu karaa nagaan hiriiruun eehamamaa akka ta'ee fi kanneen miidhaa geessisan immoo itti gaafatamummaan akka jiraatus dubbataniiru. Oduun jimaata har'aaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtanii Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tibbana dhalootan Itoophiyaa 1,000 lakkaa'amanu warreen biyyoottan addunyaa garaagaraa keessa jiraatan ayyaana qillee yookaan ganni kan bara 2014 ayyaaneffachuudhaaf Itoophiyaa galaa jiru. Namoottan kana keessaa kanneen magaalaa Finfinneetti paarkii tokkummaa daawwattaa turan hanga tokko VOA'n dubbisee jira. Sahaay Daamxoo gabaasa ittaanu qabdi.
Ayyaana qillee bara 2014 sababeeffachuudhaan muummee ministeera Itoophiyaa waamicha dhalattoonni Itoophiyaa biyyaan ala jiran miiliyoonni tokko gara biyya isaaniitti akka dhufan taasisan hordofuudhaan namoonni hedduun ayyaana qillee kana kabajuudhaaf Itoophiyaatti argamaniiru. Dhalattoonni Itoophiyaa biyyoota addunyaa bakka garaa garaarra jiran hedduun isaanii waamicha kana fudhatanii kan dhufanii fi kanneen ammoo sagantaa ofiitiin dhufanis akka jiran namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise tokko tokko ibsanii jiru. Magaalaan Finfinnee jala bultee ayyaana qilleetiin baay'ee miidhagdee fi keessummoota biyyoota garaagaraa irraa dhufan keessummeessuu irratti argamti. Paarkiin tokkummaa magaalaa Finfinnee keessaa bakka hawwa turizimii namoota hedduudhaan daawwatamaa jiru keessaa isa tokkodha. Dhalattoonni Itoophiyaa biyyoota adda addaa irraa dhufan hedduun isaaniis paarkii kana daawwachaa jiru. Shamarree Burtukaan Addaamuu biyya Ameerikaa irraa turtii waggaa 6 booda dhufuu ishee kan dheertu ayyaana qillee bara kanaa Itoophiyaatti kabajuuf akka dhufte dubbatti.
Baay'ee waan hundumtu baay'ee nama gammachiisu jira. Baay'ee aan gaafa wanti kun haqqadame baay'ee gammadeen ture aanillee isarraa xinnoo qadam jareen dhufe garuu namooti baay'ee gara asii gaafa dhufan baay'ee nama gammachiisa. Namooti baay'ee akka ilaalaa jirru biyya baay'eetti biyyi kun waan gadi keessaa akka jirtu taasifamaa jira. Nama kana argu dadhabee fi malikti aarii fi informeeshinii aarii fi ispireedii godha. Kanaafiyyuu poozitiiv impireeshinii kenna. Warra biyya alaa jiran nutiif sarratti immoo ikoonoomii keenyaaf xurudha. Kaalcharii keenya nama kan birootaaf introduusii gochuufis gaariidha jedhee yaada.
Obboda Mistee Tasfaayee biyya Awustiraaliyaa irraa akka dhufan kan dubbatan Itoophiyaatti tokkummaatu mul'achaa jira. Odeeffannoo yeroo biyya alaa jirru dhagahaa turree fi haalli nuti amma asitti ilaalaa jirru wal addadhaa jedhan.
Itoophiyaa duroo kan mitaasabaatu wucciinoo ብዙ ነገሮች የምታያቸው ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ይዘመራል ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ይዘፈናል
ሃሊያ ማይ ኢትዮጵያን ትይርቱ ካንዱሪራ ያደደ ዋይቶ ኩማት ለልፈማ ተኩማት ሙለተ አንያ ካናስቱሩ ካናታስቴ ሃለው ማኒ ወሊን ወሊፍ ጅራቱዳ ዋንዱኒ ተኩማ ኡማታ ጅምሰን እዱት ሙለተ ከሱማዩ አረየሮና ስድፈ ካናንዳ ወደሞ ነሞታ ያደውጂ ካናብሩቂ ሲሰኔፊ ያደሰንሞ ገሮጂቲ ካኖሶ እንድንግ ሲፈትን እንደርቡ ዋንቶኒ ፓርክ ተኩማ ከሰት ሙለተን ኩን ሴና ካንቱርሱፊ ሐዋሰሞ በከተኮቲ ካወልት ቀበኒዳ ነሞኒ ሲያቶኮቲ አከሲት ወልፋነ ገራ ኢትዮጵያ ትልፎኒ ሳኒ ተኩማ ድረንጀቤሳ ቢያላታኒ ኢትዮጵያ ሰገሌታ አቱራን ኢትዮጵያን ካንዱራን ረጭምቴ አከሙለቱ ካንታይሱዳ ከሱማሞ ቢዮን ለታዋ ኢትዮጵያ ፈላዋኑ ደሰኔፊ ዴቪታ ሞአቶ ተኑታይሴ ጅቹዳ
ካበ ኢትዮጵያት ወራን ሙደቹ ወሊ ወልቀበቴ ሚጣቀቀበ ደንደመቺሱፍ አከሱማስ ሐል ነገኛ ቢየቲ ሰደርካ እን ረጅሩ ቢዮታ ነገኝ ኢትዮጵያ አማንሲሳ ሚቲ ጀቻጀረኒፍ ነሞን ኩማታማን ዋሚቸሙ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ፍራተኒ ፈን ዴቢኒ ተአፍ ጅንያና ካንጀረነሞ አድሃና ተሾሜቲ ጅራቱ ቢያ አሜሪካ
አጭር ግዜ ሄነን መስራሱ በጣም ይገርማል በጣም ድንቅ ነውና በጣም ቆንጆ ነው
ዲጂራ መሄዶት ጅራ የሮጋባባ ከነከሰት ወንቶን ሆጅተማን ባየዳ ወንቲ አስተ አርጉኩን ባየ ነመገመቺዛ ቢየከናፍሞ ወንቶን ያከሲ በርባጭሳና ከናንዱረ እንጅራ ወንቴ ቢየከነከሰት ረኮ ጉዳን ጅራ ሃተው መሌ ይሮ ወንቶን አከሲት ሆጅተማን አርግኑሞ ነመገመቺዛ ዋንጋሪ ያዱን ተኩማዳን ነሞተ ወሊፍቱምሰን አከታኑፍ ዋኑ ከካሱዳም ቦቆናዳፍ ቢዮተ ገራገራ ኒዴምና ዳይመን ኬኛ ፍረኔ ማለቃ ፍየሮ ኬኛስ አርሳጎኔ አጭት ደበርሲና ገሩ ገርብየ ኬኛት ኡፍኔ ዳይመን ኬኛስ አገርሲስኔ ወንቶተ ኢሳን አዳፍ ሲናሳኒ በረቹ ቀባን እት አገርሲሱንሞ ዋንጋሪላ ዋሚችን ኡፍታይ ሰመሞ ባየኑ ከካሴራ አማ በቆና ቆፋፎሶን ታኒ ረኮ አማ ብየቲን ኬሰ ጅርት ሆበቹዳን ዴገርታይዙንስ በርባች ሰላም ከኡምስ ዋሚች ከና እን ጉዳንስ ኢሰዋንተ ኤፍ ኬሱማዩ ሃለ ነገኛ ወሊን ወልቀበቴ ሃልጅሩ ጋሪዳ ከነጋቱ ሬፊ ካንአርግነ ገራገራ ፉልድረትሞ ከነጫላ ጋሪ ታጅሬተን አብደዳ ጅረን አድሃናን ሸመሬ ብርቱካን የሮቱርቲ ኢትዮጵያ ጥሙርቴ ገር አሜሪካ ትዴብቱ ዋንጎቹ ጅርቱ ኢብስቴ ጅርቲ
ጋፋሲ ዴብኑ ጋ ነሞታ በክኑቲ ወረ ናኖ ኬኛ ጅራኑቲ ዋንላለም ነቃ ዋንላለ ነጋዳ ሲ ለሞትስ ኦጂጃራ ነገማኖ ጅቻጅሩ ዋኑ ሜላለ ዴምኔትምና አከኒ ዋን ባየና ከጅጅራሜ ዋን ባየና ከኦጀተማጅሩ ቢይቲንስ ከራነ ጋራ ከጅርቱ እሱ ዋኑ ሜላለ ዴምኔ ወረ ናኖ ኬኛ ጅራኑራ first and ditani witness yakagonefa timnechira
namon biyo tagaragara radufan dalattota etiopia taan ayyanaqille etiopia keset kabaju danchratti hojile investment fi degersa miida sababa worana ting ef degersa namoma garagara taishudaf akakoro raqabanis ipsenirum ayyanaqille kambarakuma lamafi kudafri sababi fachudan wamichemu ministera etiopia biya hemed dagawun kanufan dalattoni etiopia biyo tagaragara jiratan kanem magalafin finne keset argine dubisne wentota magalatti keset አርገን በከወን ሀዋ ቱሪዝሚ ጅራን እትገመዱ ሳኒስ እብሰኒ ጅሮ ገባ ሰገሌ አሜሪካ ቲፍ ፀሐይ ዳምጦ እንፍኔራ
ኩን ሰገሌ አሜሪካ ቲ ኦርዶክቶ ተገኛ ጉያን አራ ጅማታ ንብረትሞ ጅማትኒ ለበታ ቆፒል ለበታ ቶርበንቲ ካን ትግስት ገሜቲን ቆፓይ እሲኒፍ ያቱዳ ትግስት ገሜ ቆፒ አራ ረቲ ገለምሶቲ ንገሲቲ ማልቱ ጅጋ ገለምሶን እትዲያኔ ሃጫቀቱ
አከሞተን ከበጀምቶ ተደገፈቶ ተከኛ ኩኒ ቆፒ ለበታቲ ቆፒ ለበታ ቶርበን ማኑ ጅማተ ጅማተ ሰዓት ከነቲ ሲኒ ያታ ድምፎ ተደገጎት ወራፎሌ ራባ ከስመስሞ ለበተላለ ተነጥየፈና ቆምጲ ከና ቅንዴስ ያነስኒዴሱ አኔ ትግስት ገመቲ ሰገልንኪ የፍርደቹ ሰዓት ነውፍ ካልቻ ቁፋቱ ለቀበ ገረድብጆ
የሰለም መሐመድ ሐሚድን ታማ ካይናርገሙ ጉድና ረገሊታ አና ሀብሮ መጋላ ገለምሶ ከይሰቲ ወበልያ ሰደቴጂን ደረደ አዳፈታ ፍየለን ግራኒ
ፈይሰል ዴራ ገለምሶ መቃ ፌስቡክ ሰዓት ሆድፍቶታ ኩመቁደሸኒ ኦልቃ ዴራ ገለምሶ መቃ ጀሉ ዋንት ዲቨሎፕቲቭ ካ
ፈሰለራ ገለምሶ ፈጆ ፔጅዳ ኤራ መጋላ ገለምሶ ፈጆ ፌስቡክ ካዮ ኤራ መጋላ ገለምሶ ጂዲን ቀባ nuti qaaman gababannu kaayon kenya eeraa
dwarfizmin jechunis gababachun saayinsi fayyaatin sababa uumama okan immoo dhukubaatin waan haala guddina lafee harkaatii fi miilarratti dhiibbaa godhuta usaatu ibsama
namoonni keenyaa kun miidhaan wal qabatee waan miidhamaa jiruuf hedduu ofitti argaman hedduu na jaalatanii karama na barumsatti illee mirriteessanii dabara dhaabbatanii.
Faayisaal Maatii Saarraa jaalala akkasii argatus sababa gabaaba ta'eef mana barumsaatii fi hawaasa keessatti ilaalchi jiru ulfaata turuusaa ibsa.
Garuu yeroo barattu waa hedduun siqu namaa fakkeenyaaf akka naannoo keenyatti karaa magaalaatti guddataa jirti hawaasni keenya yeroo hedduu baadiyyaarraa dhufee achi barataa jira. Mana barumsaa sanitti yeroo dhufan ilaaluuf yeroo fiigan nama addaa waan ta'eef hedduu sammuun keenyatti cinqamtaa yeroo mana barumsaa boqonnaa bahan. Dabba'uun sodaataa maatiin kiyya kana hunda cinqamanii obboleeyyan kiyyaas hedduu naaf yaadanii ni cinqamanii ati abbaa fi caalchaa si bira jira yaa'anii hanga baradee xumuree as ga'u hedduu na bira dhaabbataa turan jechuudha.
Namoonni akka Faayisaal addunyaarra baay'ee jiran namoonni akkasii biyyoota adda addaa keessatti walitti dhufanii dhaabbata wal qarqaarsaa ijaarratan gama xinsammuu fayyaa barumsaa fi hawaasummaa adda addaa irratti hojjetan. Fakkeenyaaf as United States keessatti dhaabbanni Little People of America jedhamu tokko. Dwarfizmiin gabaabbachuun namoota afaan Ingiliziitiin dwarf jedhaman gabaaboo ta'an jechuudha isaaniin hundeeffame. Haala dwarfizmii irratti hubannoo uuma dhaabbatichi. Ji'a onkoloolessaa immoo dwarfizm awareness month jechuudhaan ji'a hubannoon dhimma kanarratti itti uumamu jechuudhaan yaadata. Bakka Faayisaal Mohaammed jiraatu garuu. Dhaabbanni akkasii dhabamus namni akka inni ofitti amanamummaa godhatu akkasumas hojii waan amma itti jiru kanatti seenu isa godhe in jira. Maanaajariisaa hundeessaa Galamsoo Hood Abbaas Abdu Naasir.
Yeroo magaalaa Galamsoo yeroo hedduu miidhamadha jechuun nama sammuu miidhame tokko ni beekan mana galee uumama isaatii wajjii manaan bahu miidhaan hedduu dalagaa ture akka nama gargaartummaa tokkotti ifilaala ture. Yeroo magaalaa Galamsoo nama qaaliidhaaf hoo ture addunyaa si baasaa jechaanis hin ture yeroo dheeraa jecha. Innis waan sodaatuuf namni maal naanjaa hatta footoo koo ni sodaata namni maal naanjaa kan jiru sitti dhagahama. Guyyaa tokko miidhaan guddaan tokko irra ga'eeti sababa saniitiif bakka ifa jeesu waaqa yaaluu tokko ture. Kan booda wal argeetiin dheeraa magaalaa Galamsoo akkanaan tokkottu akki qaaliidha qaayisa hoonke amma itti gadi jedhee filmii jalqabsiise isas sammuu isaa keessaa haqaa deemee bifa saniin sammuu isaa jijjiiree addunyaatti mul'isuu eegalee san booda. Anaaf rabbii beekaa jiruutti du'uufiin kee namoonni akka kiyyaa kun ammas mana keessatti miidhamaa jiran si argadheetiin ati akkatti na baafte malee namoonni akka kiyyaa kan namni isaanii hin argin mana keessatti miidhamanii kan waggaa dheeraa jiraatan jiru harammoo baasuu qabna waliin taanee waliin jennee akkasitti karaa hojii seennee namoota silaa amma bakkayyuu jiran baasuu jirra haga tokko walii qabuu jirra haga nama kudhanii mookanaa tokko iddoo isaaniitiif maarii argannee jalqabuu jirra san malees karaa hojii tolootummaatiin hojjechaa jirra. Namoota harka qalleeyyii fi namoota qaamni miidhamaa ta'an kan manneen mana keessatti hafanii manatti miidhaan hojjechaa jiran isaan kanas gargaaraa turre barameecha nama bira yeroo nama dhibbaa fi gargaaree jirra.
Qarqaarsa bifa adda addaa namoota baay'eedhaaf kennan kanaaf haati warraa Abbaas United States keessa jiraattu akkasumas immoo hiriyoonni fi waayiloonni isaanii biyya adda addaa jiraatan maallaqaan akka isa gargaaran hima.
Saniif immoo haadha warraa fiyyaa ammallee hojii galateeffachuu barbaada Latiifaa Abdullaa bira jiraan misoottaa jiraatti. Waan ittiin hojjennu birris ta'ee kaameeraas ta'ee waa hedduu nu gargaara turte. Sanii alammoo waan qarshii namaan gargaaru kana karaa yuutuubaa fi peejii Galamsoodiin ol baasnee namoonni akkanaa rakkatanii gargaaramuu qaban jennee yeroo nuti viidiyoo ol baasne namoota sana raayilitii ol baasne saayibboonni keenya biyya garaagaraa jiran kanneen Kanaadaa jiran kanneen Ameerikaa jiran akkasumas Awustiraaliyaa fi Suudaarabiyaa jiran namoota miidhamaa san ijaan arganii san booda birri nutti ergaa turanii. Karaa keenyaan akkasitti birrii nutti ergansan waan isaan barbaachisu goonee fi bunnee fi viidiyoodhaan waraabni akkasumatti gadhiisaa turre.
Warri gargaartan kun qaama miidhamaa naan jettee mee ibsi reediyoo waan ta'eef namaaf akka galu?
Qaama miidhamaa yeroo jiru nama ijaan qabne fakkeenyaaf nama miilaa fi maarriin qabne kan mana keessatti dhukkubsatu jiru namoota akkanaa jechuu fi.
Fakkeenyaaf Galamsoo Hood irratti yeroon arguu shubbisaan hojjetan jira tapha adda addaa kan godhamullee jira. Faayisaal faanis jiru namoonni kaanis jiru kamitti filattan?
Facial fakirnya facial jual nama main karakter ini antara macam jadi main karakter ini yang orang tu dambaan itu jual tu jenawan kan hati tiangat ni kan jadi guna ujisa bakal jual bila kadang detik abu bakal tiba waktu dah dia ajar dah malah dia detik salah leh dia detik yang ke media raf ni madal ni hal ni batos ni drama ni biasanya dalam isu ni umat orang ini yang berjaya.
Ofi habis ok sedelagati akaturan dubatu abbas kerana terdeti nama bayi beragudaf ujisa berakumala maafi kurasagal. Kara YouTube itu video, akasumas kayunisa arti gudisurafi, hoji tora ultuma, delagu, akatai dubbat. Faisal wajin jolumara kabe mana barum saatu kutti wajin baratan, walbekan. Abbas Faisalin atik alida jenisa jajawis. Sandura garu jena Faisal. Utuwa matiki ya kabatus, wamba yeke sandar beje churan, fakenyo gakasu.
Tena jirinya kiyati walkabate wahidun dabarte, wahidu jiru dukanan dabarte. Malik dubasin tak kama kakenya, gati jalalaya udah lesiter, ilaci cie sikap, ilaci mati nishi sikap, ilaci hawas nishi sikapu, malik akan sikap. Karena berarti bulti jarak dedin, yero dah cerak koi itu nakun nama, cerak koi nama dia pun, nama otak kejaran le, akka doan yang dia ku, sehda nanti bersepun, nama nak kejar, wan dapat sanis, nanti ahli tu, nanti abba penis, alu Akan nama si bobane, galle, hujanne, baranne, uji nama yang hujat hunda, hujat wakat endenyu, kayu wanin kabu, tarap nama nak sejajar hujan, mira mada, wanin an, tena jirenya sejati world abete, mita hujat dapat, nama tak kanan le, akka tena akati dapat tawanin beku, fakirnya wan sejajar bu, nama amata jidja misal, amata jidja milama, pimpin lu mana no pimpinnya kajati. Soda ilacat itu kerana mana kita lebih banyak tujuh. Jero amma kerjape. Amade di dalam dalam najis tujuh sini. Jauh tak kawan kita tahu nu news pada itu. Hawasa uban nu isam berbaca uban nu tanimo. Ojete gucang gerti sun dirka makan.
Amma kerjite mujat aku atas manager kesan tim teru mana berum sadi mu argat tani wal bertani wal net agama gemat cusana ibside. Bika sani nama mami wal tifidu dan dechetta. Shubbi saratan akan argu tu dibartoni sejurani. Meka thasan war wal bekta.
Wan saja, bapak kita nampurani ni ga. Hakeknya apa yang tanah gadis asani university haramar ride kami itu tubuh sesu. Mari, hal sani namun nak tanah rugudan imbaran de. Ini mana kesawan kedimbane? Kamu tak kena kanan rati ojek sudah. Bajita super baca. Kanamu umanis, awatnis, kami berbaca tu. Wan kena kan rasa degatakan ugu asmani tanpa ugu berbar.
Managerin Galam Zuhud fi Faisal Abbas. Galam Zuhud kara artis tay namu tak kerja rutin hujir kerja besar. Abbas habis itu maju tulis foundation di umuran hujir curaf kerana kawat curat yang lubatan.
Foundation ada abnih namu tak kena berkesan jalanin. Basni akesan ibaranin si akesan ak main namu hendak jiran curan daniel si basi curaf kerana bahannya. Proposal skop esine bifan inti dia macam, orang kena ti model untuk kanan muda kisitinu. Kami nama sekarang berkejaran nubah hari ini nama usaha untuk gagah tu jadi bishop tu jiran nujara bishop tu jero cincu nanno kena kan bishop tu berkejaran tu jara.
Cuma harargi kesi jitu.
Dalam harargi dalam semat dijepi, jirajani akasti makina perni khane dini. Dan akasti sahih karena berusaha dia macam daftar afis kita terkabar dia macam milani. Yero agarre amma gabune dibil hujan nucan akan nama binasi terfetin mutation ije anradi mahu jen ije cha. Agarne itu kini semua agam tak agam ni dani. Nama akhirnya hanar buset tak agam tak kerja agai seperti kampung tu nama ubat. Iman tu ini boleh sendiri iman tu kalau doan saja. Kemudian mana urusan ini ti mana urusan tilde bersih tu sah jergine bersih tu sosode. Bifasan ini argat cuci dani. Argane sambut akana acik aida isbar isbari akana yang ni wang hidu sahijah sambut ini. Jadi anak kerja jira cuci yang dah mah. Namun lekar yang ni jira yang ni kari dah ini berakhir.
Faisal ini abbas tak kerja dani. Namun tak kuat wali gaul dan daniel. Bilkofran, cahala wali tifidu. Walakar sisu kasih semua jadi jebesun hawi sahijah. Kopi lembat hanara, tumbuh ramai. Turban mata durai berah, kopi berati wali tidin.
Sagalin Amerika galgal kesa saati lama kulakka jalkabi hanga saati saditti meter bandi dami lama yokin kilohertz kuma kudasadi fe tibba turbaf jatami shanirratti meter bandi damishan yokin kilohertzi kuma kudalama fi afurtamarratti akkasumas meter bandi soddomi tokko yokan kilohertzi kuma kudalama fi dibbafri sadetamishan ratti witata hanka jimatatti kopi afan romotin dabatsu asirratti rawat kopi wankenya sambata fi dilbata satellite dan tamsan indagatina kopi wankenya edletin witata ulet debina amma sitfayata nagatibula